Yes. Nei, men bra. Da kan du få lov å dra, Sonja.
Da skal jeg ønske lykke til.
Ja, takk. Og det ikke fordi Sonja ikke får lov å være med, men Sonja liker ikke podcast. Ironisk nok.
Det var det med liv og lære. Ja.
Skolelys.
En podd for oss med hjerte I skolen.
Med
Stine Brynnelsen og
Cecilie Olandersson.
I denne episoden av Skolelys skal vi snakke om et tema som vi faktisk ikke har snakket om før, hvertfall så vidt jeg, så lenge jeg har vært med I Skolelys-podcasten. Jeg I studio I dag alene, men jeg har med meg noen gjester langveis fra som sitter I Drammen. Cecilie har fått fri, og vi skal rett og slett snakke om omvendt undervisning I yrkesfaglig opplæring. Og en av bakgrunnene for det skal jeg komme nærmere inn på, men det handler I bunn og grunn om at vi, Høgskolen I Østfold og Åssiden videregående skole I Drammen, sammen med andre skoler fra både Norge, Island og Slovenia, har vært med på et stort EØS-prosjekt som heter Blended Learning in Vocational Education, eller BlendVET, som da handler om å utforske det å drive omvendt undervisning I yrkesfaglig opplæring. Og med meg på besøk så har jeg Lars Sørås Grønhovd, som avdelingsleder ved restaurant- og matfag. Hei, Lars.
Hei, hei.
Julia Moen Nordahl, som norsklærer på yrkesfag og studiespesialiserende. Hallo, hei. Julia.
Hei, hei.
Og David Aasen, som yrkesfaglærer I restaurant- og matfag.
Hallo, hallo.
Velkommen til dere. Dere jo da, representerer jo da Åssiden videregående skole. Det en stor skole, det kan dere få lov å si litt mer om etterpå, men dere jo da noen av de deltakerne som har vært med I det prosjektet jeg nevnte, og jeg har litt lyst til at dere skal si litt grann om dere selv først, så jeg lurer på om Lars, du som tross alt leder, vil du si litt om hvem du og hvilken rolle du har på Åssiden, og kanskje litt om Åssiden videregående skole også?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Lars Sørås Grønhovd, avdelingsleder på restaurant- og matfag. På Åssida. Vi er en av Norges største yrkesfagskoler. Vi har ca. 2000 elever, og har hvert år så leverer vi ca. 500, over 500 lærlinger ut i bedrifter hvert år. Og det er vi ligger I Norgestoppen på antall lærlinger ut I bedrift. Så det vi stolt av. Så vi et hovedsakelig fokus på yrkesfag. Da.
Ja, og du tilhører restaurant- og matfag. Hvilke andre program, eller yrkesfaglige programmer har dere?
Vi har FBI, som vi kaller det. Alt jo forkortelser og stammekropp ja. På yrkesfag. Så det jo frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Og så har vi elektrofag og datateknologi. Så har vi helse- og oppvekstfag. Og så har vi bygg- og anleggsteknikk. Vi har teknikk- og industrifag. Vi har oss på restaurant- og matfag, og så har vi mediekommunikasjon, informasjonsteknologi og medieproduksjon. Og så har vi en stor avdeling med voksenopplæring, som en 400-500 elever. Mm. Som både det, både studiespesialiserende og yrkesfag. Da. Så vi har en liten andel studieforberedende studieforberedende programmer.
Mm. Og dere, jeg har jo vært på besøk hos dere flere ganger I løpet av de nesten 3 årene faktisk, som det prosjektet her har vært, og dere virkelig en stor skole, og dere både sånn elevmessig og på campus, holdt jeg på å si, dere spredt over mange, mange ulike bygg, og nesten, ja, dere store.
Vi store, men vi også fordelt det vi har på en måte vært vårt bygg, så det blir, ja, det blir sånn at det den lille skolen I den store.
Mm.
Vi på hver avdeling, så ja, hos oss på restaurant- og matfag, så vi, der har vi også noe voksenopplæring, så vi til sammen ca. 150 elever, og da det på en måte den minste skolen elevene har gått på, selv om det den største.
Ja.
Så de opplever den som en liten skolen I den store da.
Og apropos restaurant- og matfag, der jobber jo du da, David. Vil du si litt om deg, hvem du og hva du gjør?
Ja,
I din jobb?
Prøver i hvert fall. Da. Mm. Jeg, det går noe, jo, det noe med regnet, da, det liker stemmer. Men det tredje hele året, snart 4 år jeg har jobbet der. Jeg utdannet kokk og ferskvarehandler, så jeg 2 fagbrev, og så driver jeg nå og gjør ferdig bacheloren, så jeg straks ferdig utdannet som yrkesfaglærer. Mm. Nå til sommeren, da, hvis det går bra. Det får vi jo håpe på.
Ja.
Og det jo som Lars sier, vi en kjempesvær skole når du hører elevtallet, men det veldig liten. Vi jobber i den modellingen vi har, og vi jobber kjempetett både faglig oss lærerne, men også elevene. Så jeg kan skrive noe på den lille skolen i den store.
Ikke sant? Og du representerer jo nå på en måte en gruppe med lærere som har jobbet sammen. Dere har vært 3 lærere nå som har jobbet tett sammen i det prosjektet her. Vil du si hvem de andre eller skal vi holde det hemmelig?
Ja, jeg så dårlig på etternavn. Så
ja, nei, med fornavn.
Det kan jeg si.
Men jeg husker sikkert Lars. Men vi 3 stykker som er på restaurant på VG1, da, som har jobbet veldig tett med det prosjektet nå. Pluss at i de 3 årene som prosjektet har vært, så det flere også oppås oss som har vært delaktig. Men det meg da, og så det Daniel
Sandberg
og Karina
Bransjett.
Ja. som har vært... Primus Motor, da, som har jobbet i dette prosjektet dette året.
Mm, dette året, ja. Så ja. Du kom inn det året som har vært nå, og Julia, du kom jo fra et litt annet faglig perspektiv, og du var med i fjor da vi startet prosjektet Sunset, som vi skal si litt mer om, men hvem du?
Ja, hvem jeg? Jeg liker å kalle meg norsklærer. Jeg har norsk.
Det kan jeg relatere til.
Jeg har norsk både mest for studieforberedende for øyeblikket, men også hatt yrkesfag før og skal ha det igjen. Jeg har jobbet her på siden i 5 år nå, så tiden går fort og stortrives her. Jeg hører jo da til avdelingen for voksenopplæring, så mine elever voksne i alle aldre. Det jo ganske spredt.
Mm-hmm.
Ja.
Så bra. Og du var da en del av den gruppa som sagt var i på fjorårets. Men du jobbet kanskje ikke så tett i team sånn som restaurant- og matfag har gjort nå?
Nei, da jobbet jeg ganske selvstendig med den gruppa jeg hadde da.
Ja. Det som grunnen til at jeg har invitert dere inn til å snakke litt da, om omvendt undervisning i yrkesfaglig opplæring, handler som innledningsvis nevnt et stort prosjekt som Blendvet, som da har vært et såkalt EØS-prosjekt, der Slovenia, noe som heter CPI, som en sånn type utdanningsdirektoratet for yrkesfag, sånn som jeg har skjønt det, har vært ledere av prosjektet. Og Universitetet i Ljubljana og 4-5 yrkesfaglige skoler i Slovenia. De har vært de slovenske partnerne, og så har det vært partnere fra Island. Det har vært Universitetet i Akureyri, og så har det vært en yrkesfaglig skole fra Akureyri. Og så har det da vært norske partnere som har vært oss fra Fagmiljø for IKT og læring og PPU ved Høgskolen i Østfold, pluss Fagskolen Viken, pluss da Åssiden videregående skole. Og det prosjektet her, det startet vel for cirka 2,5 år siden, vi ble invitert med inn som såkalte donorpartnere av Slovenia, av de slovenske partnerne, og målet, eller altså hele prosjektet var jo på en måte skrevet og godkjent i det vi kom inn, men sånn som vi fikk det presentert, da, så handler det om å undersøke hvordan kan man integrere gode digitale metoder i yrkesfaglig opplæring. Fordi blended learning, det handler jo om å integrere både digital teknologi og litt sånn face-to-face tradisjonell undervisning, få det integrert på en god måte sammen, sånn at man kan øke elevers læringsutbytte selvfølgelig, det jo det vi ofte driver med. Og så var jo det spennende prosjektet her, var jo at det handlet om yrkesfaglig opplæring. Fordi hvis man går tilbake, og det her gjelder nok både som en bakgrunn for hele, altså for selve prosjektet, eller hvis vi ser på norske rapporter, som det en sånn stor rapport som heter Grundig-rapporten, som ser på digitalisering i grunnskolen, men som også da gjelder for videregående, så ser man jo at det å undersøke eller forske på yrkesfag og digitalisering, det er det veldig, veldig lite av. Så det var liksom inngangen til prosjektet, at man skulle utforske litt, hva vil det si å drive med de her blended learning, eller omvendt undervisning, som vi har kalt det da, i yrkesfaglig sammenheng. Og det har vært et veldig spennende prosjekt, men det var litt sånn, jeg vet ikke helt hva, altså hvorfor, hva har vi egentlig vært med på, Lars? Det var også et prosjekt som startet som et litt sånn kaosprosjekt.
Jeg føler det var litt kaos, vi visste ikke hva vi helt gikk til, tror jeg. Og så hadde vi et møte sammen med dere og fagskolen i Viken, nede hos dere i Halden, og da falt vi ned på å finne gode pedagogiske løsninger for hva som kan være mest pedagogisk effektivt i en yrkesfaglig situasjon, og ikke gå mest mulig på teknikken og finne de alle mulige tekniske fancy løsningene. Og det tror jeg har vært, da senket vi skuldrene litt, og så gikk vi derfra, og det var vårt prosjekt, og så fikk Slovenia drive litt med seg, og så fikk vi, og Island like så, så det har vi delt og gjort en god, veldig god et godt utviklingsarbeid, oss imellom.
Ja, for hva var egentlig utgangspunktet deres for å bli med i første gang, husker du det?
Vi ble invitert først og fremst fordi vi også har nettundervisning for lærlinger og hvordan vi kunne bruke det. Så det var noen sentralt i fylkeskommunen som kontaktet meg, fordi jeg også er avdelingsleder for den klassen, og finne ut hvordan vi kunne gå inn i det prosjektet. Så fant vi ut at vi faktisk kan bruke det her på flere ting. Mm-hmm. Og da, så det var inngangen da, så det ble solgt inn på den måten, men det ble et, veien ble til mens vi gikk.
Ja.
Det var ikke noe som var klarlagt fra starten av.
Nei, og vi ble jo også invitert med inn fra personer som satt da i det som var den gang, Viken fylkeskommune, og vi ble jo invitert inn fordi vi hadde kompetanse knyttet til det å drive med undervisning i digitale omgivelser. Og så knyttet vi jo også til oss Eva Dyrnes, jeg bør kanskje si hvem som har vært med fra prosjektet fra Høgskolen i Østfold, det er jo meg da, og så er det Sonja Nygård-Jokki som jobber i samme fagmiljø som meg, og så er det Eva Dyrnes Martinsen som jobber i PPU med yrkesfag. Og vi ble jo invitert med inn for å være en sånn type sparringspartner eller hjelpe til å bidra i kompetanseutviklingsarbeidet. Og grunnen til at jeg synes at det prosjektet her var spennende første gang jeg hørte om det, var jo fordi det var jo organisert i ulike arbeidspakker. Altså det skulle både se på skolestrategi, altså hvordan man kan jobbe strategisk med å utvikle skoler, yrkesfaglige skoler i omvendt undervisning, og en sånn pedagogisk arbeidspakke da, der man skulle drive med kompetanseutvikling av lærere, og så også en pakke som var litt mer teknisk, der man skulle utvikle tekniske løsninger. Og vi jobbet jo, som du sier, det er noe med å komme inn i et prosjekt som du ikke har vært med på å skrive selv, så bruker man litt tid på å skjønne hva det egentlig handler om. Men vi har jo jobbet sånn at vi har både hatt mye internasjonale møter og kontakt med både Slovenia og Island, og det kan vi jo si litt om etterpå. Men aller, aller tettest så har jo Fagskolen Viken og oss siden videregående, og vi fra høyskolen jobbet veldig, veldig tett sammen.
Ja.
Og det prosjektet har jo både, jeg opplever i hvert fall dere, Lars, og vi har også hatt et veldig godt samarbeid, også for å liksom planlegge hva er det vi egentlig skulle ha fokus på. Vi gjennomførte jo blant annet en spørreundersøkelse blant lærerne, hva er det dere kan og ikke kan, og hva er det dere er opptatt av og ikke, og så har jo vi pratet sammen mange, mange ganger, før vi da utviklet noen kompetansepakker, som vi kaller det. Men jeg tenker litt sånn, når man skal starte et sånn skoleutviklingsprosjekt sånn som vi har gjort, da, hva var det som var viktig for dere som ledere?
Som ledere så er det viktig at det her ikke blir en belastning for lærerne, at det oppleves som pedagogisk, at det kan være hjelpende til utvikling, da. At det ikke bare er et ekstra arbeid som ligger oppå. For da blir det noe som vi gjør, og så slipper vi det når vi er ferdig.
Ja.
Og vi ønsker å utvikle noe som vi faktisk kan også bygge videre på etter prosjektet er ferdig.
Mm.
Så det var utgangspunktet vårt.
Mm. Mm. Og som sagt, det prosjektet her har jo vært, jeg sier jo at Julia var med første året, og David har vært med andre året, og første året så var dere opptatt av å ha en liten pilotgruppe, som skulle teste ut litt i samarbeid med oss, men i år så har dere en større gruppe, og en litt annen gruppe.
Ja, vi har, og det var jo også et ønske at vi skulle i enda større grad inkludere programfagslærerne på de ulike avdelingene, så vi har fått med oss, nei, i år har det vært med programfagslærere fra restaurant- og matfag, fra helse- og oppvekstfag på voksenopplæringen, og det har vært noen fra frisør, blomster og interiør- og eksponeringsdesign som også har vært med i prosjektet.
Mm-hmm. Og det, også har dere jo også planer om, det kan vi jo si litt om senere også, men dere har jo, som du sa, det her skal være noe som går inn i skolen, og noe som man på en måte kan drive med, som ikke bare en sånn happening, så dere har jo også planer om å bygge det ut enda mer etter hvert, med de erfaringene som dere gjør dere.
Mm. Absolutt, og vi målet vårt er jo det å drive en skole som, der det kan være aktiv læring så mest mulig inne i skolen, og så kan forberedelsene kanskje skje hjemme.
Mm.
Det er jo et håp, og så kan jo David si litt mer etterpå hvordan han har opplevd og utforsket dette, disse måtene å jobbe på da.
Ikke sant? For det som, bare for å gå enda eller sånn litt sånn konkret til verks, det som vi gjorde som sagt var å prøve i hvert fall å kartlegge sammen hva er det som folk er nysgjerrig på, hva er det man har lyst til å jobbe med, og blended learning er jo et kjempesvært konsept. Hvis du tenker at det handler om digitalisering og skole, så er det jo egentlig nesten alt. Men det som vi i samarbeid landet på var at ok, vi fokuserer på omvendt undervisning, eller flipped classroom som det heter på engelsk, som metode. Som pedagogisk metode. Og hva er det man trenger å liksom vite da, når man skal jobbe med flipped classroom eller omvendt undervisning? Ja, man trenger jo kanskje først og fremst å vite litt hva er det egentlig det handler om, hva er det det er, hvilke ressurser trenger man for å kunne gjennomføre omvendt undervisning, og hvordan gjør man det? Så det var liksom vår jobb da fra høyskolen, var å lage, vi lagde tre kompetansepakker, som vi kaller det. En som handlet litt om hva er rett og slett omvendt undervisning, og det handler jo i stor grad om at det er en sånn tanke om at man skal flytte informasjonsbærende element, altså det som man vanligvis hadde forelest om i en time, flytte det ut på forhånd, sånn at man kan jobbe aktivt i klasserommet eller på arbeidsplassen da, for yrkesfag sin del. Så det er noen tanker om hvordan du kan drive den type digital metodikk. Og video og podcast er ganske viktig i den, eller sånn, i hvert fall historisk sett, tradisjonelt sett, viktig i den omvendt undervisningsmetodikken. Så da landet vi på at, ok, en kompetanse om teori, en kompetanse om det å lage videoer og podcast, og en kompetansepakke om det å sette det her inn i en eller annen sånn læringsstisammenheng. Og da var det jo OneNote og Teams som dere allerede brukte og hadde god erfaring med, som vi da tenkte at kunne brukes som for å lage læringsdesign, rett og slett. Og de kompetansepakkene, det var delvis digitale ressurser som vi lagde, men vi møttes jo også fysisk, både i Drammen, og dere kom til Halden og var i podcaststudio vårt og så videre, og så hadde vi møter underveis der dere fortalte hva dere gjorde, altså lærerne da, særlig. Og sånn har vi liksom jobbet i litt sånn spiral over de to årene her. Men en ting er jo at jeg sitter her på høyskolen og planlegger og sier at dette fungerer dere. Sånn er det lurt å gjøre det. Men jeg er jo ikke så heldig å være inne og få testet det ut. Og det er jo derfor jeg også hadde veldig lyst til å ta den praten da med lærere som har vært med i prosjektet. Så nå, Julia og David. Nå tenker jeg at det er deres tur til å si litt da om erfaringen dere har gjort. Altså, hvordan har dere jobbet med omvendt undervisning i det her yrkesfaglige perspektivet? Hva har dere testet ut? Hva har funket og ikke?
Hvem skal begynne?
Ja, du må gjerne begynne, du.
Ja, jeg prater om, jeg snakker det. Nei, altså, jeg har jo brukt digital metode lenge da. Men når jeg da kom med i prosjektet, så ble det jo litt mer organisert og system. Og der vi var så heldige med prosjektet at vi fikk muligheten til å se alle mulighetene som finnes. En ting er jo på en måte å teste ut hjemme og teste og tenke at det er lurt, men nå fikk vi både teorien til det, og vi fikk muligheten til det via skolen å gjøre det. Og det som vi testet, eller vi testet masse hos oss da, så var det video som vi fokuserte på oss tre, eller vi tre da. Det var å lage videoer hvor elevene skulle forberede seg. Og så hvis vi tar teorien i omvendt om undervisning, altså at elevene skal komme forberedt til timen, komme forberedt og vite hva som skal skje, og ikke vi må bruke en halvtimes tid på en forelesning. Altså, det en drømmeverden. Og det det vi ønsker å utforske, og kanskje få enda mer fokus på. Fordi at vi kunne si, bare i vårt praksis, vi på kjøkkenet da, tre dager i uka, kunne vi brukt, gått rett på kjøkkenet, og dypa jobba med det med en gang, så hadde vi jo hatt mye mer tid enn at jeg må bruke, starte dagen med å forklare teoretiske, teorien rundt ting. Så det var liksom ønsket vårt, da, at vi og målet at den skulle komme forberedt, og at vi skulle glede oss til det.
Og så, ja, vær så god.
Ja, og så kom det jo ikke helt dit.
Nei.
Men det, vi har jo lært masse på veien av det. Og det spennende er jo både hva elevene har fått ut av det dem også, fordi vi utfordret dem tilbake, og leverer video tilbake til oss på noen av prosjektene. Det har jo gått kjempebra. Jeg tror metoden funker. Vi må bare jobbe videre med mengden og Og i vårt tilfelle nå så ble det kanskje litt sånn, oi, nå skal vi gjøre dette, og så må elevene være klar over det. Mens nå har jo vi vært i prosjektet et år og planlagt, så allerede neste år, skoleår så vil vi jo starte undervisningen med det. Altså jobbe smått med det og fortelle at nå skal vi, dere får en video, den må dere se på hjemme, og når dere kommer på skolen skal vi snakke om det. Og så allerede begynne med bitte sånne små drypp da, for å kalle det.
Og det kjempeinteressante erfaringer som dere har gjort dere, men kan du si et konkret eksempel på noe dere har jobbet med?
Ja, altså en vi hadde var elevene våre skulle hadde en fri, jeg tror det var en ekstra fridag eller en planleggingsdag, jeg husker egentlig hva det var, men i hvert fall vi sendte med dem råvarer hjem og en undervisningsvideo hvordan de skulle lage boller. Og dette var ikke en bolleoppskrift, eller det var en profesjonell da, så var Karina hos oss her konditor, så dette kan jeg jo, så lagde vi en 17-minutters film til elevene som forklarte det grundig, både prosessene, hvorfor teorien, hvorfor du skal gjøre det sånn, hvorfor ikke saltet skal opp av jern og alt disse tingene der. Og så skulle de prøve dette hjemme, og så jobbe med det hjemme og teste det ut. Og så skulle de komme tilbake igjen på mandag, og da skulle den være full av informasjon til hvordan, og refleksjon om hvordan dette har gått, og så skulle vi gjøre det, gå rett på kjøkkenet da, og jobbe med det.
Ja.
Og for at elevene skulle gjøre det, så måtte de hadde fått råvarene våre, og de hadde fått mengdene, men for å skjønne stega i oppskriften, så måtte de se filmen. Det var liksom grunnleggende.
Så dermed så hadde dere da lagd en film som man faktisk måtte se, man måtte faktisk bruke det, for det er jo et viktig prinsipp, ikke sant? Eller i hvert fall hvis man skal tenke teoretisk at elevene skal behøve å se eller forberede seg. Og så oppdaget dere at, ja, hva oppdaget dere?
Jo, altså, vi når vi da kom til den mandagen, når vi hadde liksom planlagt at nå skal vi gå rett på kjøkkenet og bake, så fant vi ut at over halvparten hadde jo ikke bakt boller til helt tatt. Halvparten, ganske mange av dem hadde ikke sett videoen i det hele tatt. Mange, de fleste hadde lagd boller, for de hadde de fått med seg. Da med sine egne oppskrifter, eller med mamma sitt, eller finne nye på nettet med de råvarene de hadde fått av oss. Så jeg tror nok de fleste hadde nok bakt boller på et eller annet vis, men de hadde ikke da følt opplegget vårt. Så når vi da liksom kom på mandagen, så var egentlig vi var nesten på samme sted da. Vi måtte begynne på nytt, så da begynte vi undervisningen med å vise den videoen da. Sånn. Og så måtte vi starte der igjen.
Men jeg tenker jo at det som dere erfarte var jo kjempefine erfaringer, fordi at elevene, og det her har jo vi snakket om tidligere også, at elevene må jo også lære seg litt hvordan man skal gjøre det her, og hva som egentlig er poenget. Sånn at vi var jo så heldige å få se et eksempel på en elev som da bakte perfekte boller, som man da skjønner at ok, han her har faktisk, eller den eleven her har faktisk sett og forstått. Og da kan du jo gå inn og snakke med den eleven på en måte, og så kan du jo gå og snakke med den eleven som har bakt mamma sine boller på en annen måte og si at vet du hva, det var fint at du gjorde det, men poenget nå var at du skulle se. Jeg skjønner at du ikke har sett den videoen, fordi det du leverer meg, eller det du gjør nå, viser at her henger det ikke helt sammen. Så du kan jo få litt sånn andre, kanskje samtaler med elevene, og andre måter å vurdere på.
Ja, og så i hvert fall i vårt fag, da, i hvert fall sånn som det er, så alle har jo en erfaring med boller, de fleste har bakt og smakt det, ikke sant? Mm. Men så sånn som vi ville gjøre det, så er det både teorien rundt det, hvor, og med heveprosessen og smak og de tingene der. Så det er en grunn til at vi gjorde det sånn som vi gjorde det, og ikke sånn som du har lært hjemme hos mamma.
Ja.
Og da var de tingene vi ville vise fram. Mm. Og de får vi jo vise fram allikevel, og vi får reflektert rundt at det dere skulle ha gjort, eller det dere har sett på videoen, er en grunn til. Mm. Så det er jo ikke bortkastet på noen som helst måte. Og det er kjempespennende å ta de refleksjonene uansett.
Mm. Og, men hvorfor tenkte dere at liksom, video er det er go-to i forhold til restaurant- og matfag, eller det vi skal drive med?
Nei, altså, det er jo litt for at det er hands-on, ikke sant? Altså, det, du kan se det, du kan gjøre det. Og så er vi jo heldige på mange måter, altså i dagens samfunn så finnes det masse digitale ressurser. Vi kunne sikkert hatt en på Matprat eller en annen fagbok på forlag, eller altså en annen type video. Men vi ville prøve også å teste at, om det var oss personlig, da, altså det, at de fikk en mer relasjon når de kjente igjen eller hørte igjen stemmene på det. Og det tror jeg også er en positiv greie. Og at det ikke er da, en sånn matpratfilm, men at det er noe læreren faktisk selv har lagd da.
Og så gjorde dere en erfaring i forhold til lengde, gjorde dere ikke det på videoen? Du sa 17 minutter.
Ja, altså 17 minutter, det ble veldig lenge.
Det ble litt lenge.
Men det var veldig mye spennende vi skulle ha.
Ja, det er det.
Så vi, jeg tror råfilm var 25 minutter eller noe sånt, så klippet veldig liksom.
Ja.
Og så må jeg ta med litt av prinsippet i hele prosjektet, og er at vi skulle ikke være profesjonelle. Og jeg kunne sikkert klippe den i timesvis og enda flere timer, ikke sant? Men poenget er at vi skulle få det gjort, og vi måtte lage oss prosesser på kjøkkenet som gjorde at vi filmet det, og så ferdig med det.
Mm.
Ikke sant? Altså, sånn at det er noe vi kan gjøre igjen.
Ja,
sånn at det ikke er sånn at vi må ha 2 timer planlegging, så må vi ha 3 timer filming, så 4 timer redigering. Det går jo ikke.
Nei.
Men det tok mer enn nå, men neste gang så tar det jo kortere igjen tid. Planlegging og erfaring.
Ja, kjempespennende. Og du, Julia, du har jobbet fra et litt annet perspektiv og med podcast. Vil ja. Du si litt? Ja,
det har jeg. Jeg har jo da norsk, bare for å repetere det. Norsk er jo et fellesfag, så det har jo også yrkesfagelevene.
Mm.
Jeg jobbet jo da med podcast når vi holdt på med Blendvet, eller når jeg var en del av Blendvet-prosjektet i fjor. Og jeg valgte jo podcast fordi at jeg på det tidspunktet jobbet med muntlige ferdigheter i klasserommet. Norskfaget er jo sammensatt av både muntlige og skriftlige ferdigheter i tillegg til fagkunnskapen. Og tidligere år så har jeg vel kjent litt på at jeg synes jeg har brukt veldig mye tid på nettopp det fagstoffet, altså det å lære litteraturhistorien, lære språkhistorie, lære om retorikk, ikke sant? Alle disse faglige tingene som man skal kunne i norskfaget. Og så blir det lite tid i klasserommet til å jobbe med skriftlige og muntlige ferdigheter. Og litt sånn, for å trekke en parallell, så er det jo ferdigheter også i norskfaget som vi skal trene på, sånn som det er i yrkesfagene. Ja, når jeg da valgte å utfordre meg selv på podcast, så var jo det fordi jeg hadde et ønske om å jobbe med muntlige ferdigheter. Og samtidig så hadde vi jo også fokus på litteraturhistorie på det tidspunktet. Så jeg lagde jo da en podcast om modernisme, hvor jeg liksom innledet med å snakke litt om mitt forhold til akkurat den typen litteratur. Jeg leste et dikt som jeg reflekterte litt rundt, og så ga jeg litt fagstoff. Egentlig mest for å vekke nysgjerrighet, var jo håpet. Det hele bunnet jo ut i at elevene selv skulle lage en podcast som var litt sånn tilsvarende det jeg hadde gjort, men da med tekster som de hadde jobbet med i grupper. Og erfaringen med det var jo at det var både nyttig og gøy. Opplevelsen var at de aller fleste møtte ferdig forberedt
ja.
De hadde lyttet til podcasten når de skulle gjøre det, og de som ikke hadde gjort det til den timen, de gjorde det da til neste selvfølgelig, fordi når de skjønte at de skulle gjøre det selv, så var det fint å ha en modell ja. Å lene seg på. Og jeg har jo også gjentatt dette i skoleåret som er nå, med nye elever, ny gruppe, og fortsatt sitter jeg på en positiv erfaring, altså med å bruke podcast som verktøy for å jobbe med muntlige ferdigheter. Vi har også I år jobbet individuelt, altså at elevene har jobbet med å spille inn lydfiler individuelt, I tillegg til at de har jobbet I grupper også. Så for å jobbe med muntlige ferdigheter, så synes jeg at podcast et ganske godt verktøy.
Ja. Hva sier elevene dine? Har du fått noen erfaringer? Eller?
Ja, det jo alltid litt vanskelig å høre sin egen stemme.
Ja, det nummer én, alltid.
Det nummer én. Men samtidig så det positive erfaringer de sitter igjen med også. Vi snakket en del om det. Det var en tilbakemelding som vi fikk I fjor, da jeg gjorde dette prosjektet, da jeg var med I Blendvet, og så var det en av elevene som sa, tenk om jeg hadde begynt å lage disse podcastene allerede I august eller september. Mm. Tenk deg så mye vi hadde hatt å kunne bruke som eksamensforberedelser, tenk så mye vi kunne ha sett at hva vi hadde jobbet med gjennom skoleåret, og tenkte jeg at det var en god idé. Så jeg skal ikke påstå at jeg har fått det til hver måned med den gjengen jeg har I år, men vi har nå I hvert fall hatt noen runder med både podcast og lydfilinnspilling, for å kalle det det, jeg har positive erfaringer med, altså hvor elevene føler at de får liksom virkelig jobba med fagstoffet og jobba med de muntlige ferdighetene. Fordelen jo at man kan jo stoppe, man kan hoppe tilbake, man kan redigere, man har liksom flere muligheter til å jobbe med formuleringene sine, jobbe med hvordan man uttrykker seg, enn hvis man I en for eksempel presentasjonssituasjon foran klassen. Da.
Mm.
Så det er fordeler med det også. For
Absolutt. Og det som jeg tenker som felles da, for dere, selv om dere har prøvd litt forskjellige ting, altså video, podcast, I yrkesfag, fellesfag, jo det her med å være lærere som modellerer tekster, egentlig. Dere, da vi lagde en film som en type modell for elevene og en forberedelse, og det samme har jo du gjort da, Julia. Og jeg tenker jo at det her henger jo også sammen med både Og støtte opp om faglig, selvfølgelig, kompetanse, men også å støtte opp om digital kompetanse og utviklingen av det, både hos elever og kanskje hos dere. Og jeg vet ikke om dere har opplever at dere har utviklet noen type faglig eller digital kompetanse gjennom prosjektet?
Jeg synes jo at jeg har lært veldig mye. Podcast var helt nytt for meg. Det synes jeg har vært veldig gøy å lære mer om. Nå sitter jeg jo her med hodetelefoner og snakker I en mikrofon.
Akkurat. Nå sitter faktisk dere på Åssiden sitt ganske nye, tror jeg, podcaststudio. Så det sånn veldig konkret produkt av prosjektet.
Ja, og I tillegg så nå glemte jeg hva jeg skulle si.
Nei, det her med å utvikle kompetanse selv.
Utvikle kompetanse, med, ja. I tillegg så har vi også nå egentlig I et sånt makkersamarbeid her på skolen mellom flere avdelinger, jobbet både med podcast og med video, så jeg også har fått utfordret meg på å lage video.
Ja.
Og det også noe jeg skal gjøre mer av. Jeg valgte å lage video som viser hvordan man skal kildehenvise I en tekst. Veldig konkret og ting man trenger å øve mye på, som kan være fint å se om igjen for å terpe på det.
Mm-hmm.
Det går an å tenke litt video også I norskfaget.
Ja, absolutt. Og deg, David, du sa jo litt om det I sted, at du hadde jo digital kompetanse, men...
Altså, om jeg ikke har kompetanse, så har jeg I hvert fall interessen alltid vært for det. Og jeg føler at jeg større kompetanse på det nå, både den tekniske delen, men også den pedagogiske grunnlaget, hvorfor man skal velge det.
Mm.
Og så har vi jo vært heldige nå med at skolen også legger til rette det, fordi jeg har fått det podcastrommet, jeg har fått utstyr til å filme med, som gjør at det blir mye enklere for oss I en hverdag å bruke. Mm. Det ikke noe orrykk, det ikke noe ekstra greier. Liksom. Altså, skal vi filme, så har vi stativ til det. Vi har de tingene som skal brukes rundt også.
Ja,
det lagt til rette.
Ja, absolutt. Og det må jeg jo si. Jeg må skryte at dere har en veldig fin ledelse på skolen deres, det som vi har jobbet sammen med nå. Nå ser jeg ser ikke Lars, han ikke I bildet akkurat nå, men han spiller HB.
Ja, da, det.
Fordi altså når du skal drive et sånn type utviklingsarbeid, så det jo det å få tid. Tid alltid en knapphet, selvfølgelig, men det å liksom få litt rom, da, og det å få også sånne konkrete ting som man faktisk trenger for å teste ut ting. Og det at noen legger en litt sånn langsiktig plan som det her med vi starter med en pilot, vi utvider det, og jeg tror Julia, dere som var med I piloten, har vel vært med å lære bort til andre kollegaer. Stemmer ikke det?
Ja, jeg stemmer.
Ja. Så, så liksom tenke litt sånn stort, stort og helhetlig da. Det skal dere ha mye skryt for, Lars, og du...
Ja, og det jo også tanken nå da, det når vi avslutter nå prosjektet nå, så det ikke en avslutning av utviklingen, for nå vi har jo tilrette, eller lagt det inn I de strategiske planene fremover, det å drive intern kompetanseheving på, det, på dette med omvendt undervisning I, for yrkesfag, har blitt en, og vi har gjort noe som Julia sier, internskolering på, mellom forskjellige avdelinger, som gjør at vi utvikler hverandre.
Og det som fremdeles et kanskje 1000-kroners spørsmål, som jeg, I hvert fall jeg tenker da, helt fra vi startet med prosjektet, og fremdeles nå, det på en måte, hva hensiktsmessig omvendt undervisning I yrkesfaglig opplæring? Og det dere jo ikke ferdig med å utforske helt sikkert, noen Nei. Av dere. For det vet jeg ikke, det vet jeg fremdeles ikke helt om man liksom har svaret på, jeg vet egentlig ikke om det kanskje så viktig heller, sånn sett, men at det viktige at man får noe felles, en eller annen felles metodikk, eller noen felles tanker og rammer rundt det å drive med god undervisning I teknologirike omgivelser, da. Og sånn som vi har snakket en del om, I hvert fall hos oss, og nå skulle jo Eva vært her fra Dyrnes, fra PPU, som kaller seg for yrkesfagens vaktbikkje, det liksom hennes spørsmål, hvorfor skal man gjøre det her? Blir du en bedre baker, mekaniker, frisør, hva som helst, av å se på en video, og hvorfor det I så fall? Altså, så det jo det som jeg synes har vært spennende, jo ja, at dere har utforsket de spørsmålene der. Da. Men jeg vet ikke, har dere fått noe svar? Hva god omvendt undervisning I yrkesfaglig opplæring?
Nei, jeg tror ikke jeg har noe... Svar kan vi vel ikke si, men jeg tror en som viktig for meg at det vi har drivet med, det kan vi bruke om igjen og om igjen. Altså, det ikke noe vi trenger å legge I en skuff på noen som helst måte. Det en kjempefordel. Mm. Også elevmassen vi har nå kommer mer og mer digitalt forberedt. De kan digitale flatene, de vant til det. Og så kan vi selvfølgelig diskutere om hvor skal vi møte dem da? Altså, I prosjektet så har vi jo snakket om TikToker og alt mulig. Altså, hvor går grensene, hva kan vi tilby dem liksom? Men, ja. Men dette en, unnskyld uttrykk, en gjeng med telefonen opp I ansiktet.
Mm.
Og vant til å ha det lett tilgjengelig. Og jeg tror det kjempelurt, og sånn som de sier til Julie, ikke sant? At de kan finne tilbake senere. Og så, hvordan var det? Og så kan man finne det fram. I stedet for å lete en bok eller lete det tilbake, så har man en tekstfil eller en lydfil.
Ja.
Og I podcastdelen har jeg også prøvd selv, altså elevene mine har hatt en sånn, i fjor I hvert fall, at de fikk en podcast-ukeplan. Altså I stedet for ukeplan, så fikk de en podcast på øret.
Ja.
Og teorien min der var jo at de skulle få høre på alt de skulle gjøre denne uka, I stedet for å lese, for det gjorde de I hvert fall ikke. Og det jo noe at vi må ha flere muligheter å vise, for noen så lyd perfekt, noen tekst perfekt, noen video perfekt, altså vi må tilpasse oss.
Mm-hmm. Og så tenker jeg jo også at du var litt inne på det I stad, men jeg tenker for lærerne av dere som har vært med I prosjektet, vi som har vært med I prosjektet, vi har jo gjort oss mange tanker nå om det å drive omvendt undervisning, dere har testet ut ting, vi har hørt erfaringer, dere har på en måte tygd på denne metoden, eller den måten å jobbe, men elevene har jo ikke nødvendigvis... noe større forståelse av hva omvendt undervisning Så, og det har jo dere snakket litt om, vet jeg, David, I forhold til neste år, det her med å gjøre elevene litt mer klar over hva det egentlig vi har tenkt, og hvorfor jobber vi sånn som vi gjør. Kan ikke du si litt om det?
Altså, det noe med det å være tydelig, da, og så fortelle hvordan det gjøres her, ikke sant? Altså, det en ting å levere en video nå, og så gjør man det, men hvis det en fast greie, eller greie er feil ord, men en fast ting, noe som skjer ofte, om man forventer til at det skal være, så tror jeg vi får bedre resultater. Så vi kommer til å begynne skoler neste år med små snutter, da ikke 17 minutter, men små ting, og da, vi begynner jo vanlig skoler, ikke sant, med sånn ren hygiene, vaske hender, vaske opp, altså små sånne ting, så vi kommer til å lage snutter av, og så får man det forberedt det I forkant, og så kommer vi på skolen og praksiserer det, og så utvider det etter hvert. Og når du da kommer ut etter høstferien og fortsatt ikke klarer å vaske hendene riktig, da, så har man da en video, da kan du gå tilbake på klasserommet og så se den en gang til før du begynner å prøve en gang til.
Ja. Hva tenker du, Julia?
Ja, dette med å møte forberedt, det har vært et av de prinsippene som jeg virkelig har jobbet med også. Jeg har jo, siden jeg var med i prosjektet i fjor, så har jeg liksom brukt dette her i år. Så sånn sett så har jo jeg noen erfaringer på samme måte som David, hvor jeg har hele året på en måte lagt til rette for at elevene skal kunne komme forberedt. Det er forberedelser til hver time, det varierer hva slags type forberedelser. Er det å se en video, eller er det å lytte til en podcast? Er det å lese en liten tekst? Er det å svare på noen spørsmål? Opplevelsen min er jo at... jo, også må jeg kommunisere til elevene hvorfor gjør vi dette her? Mm. Hvorfor skal du møte forberedt? Hva er viktig med det? Jo, du lærer mer. Når du møter forberedt, så lærer du mer. Du kan ta en del i faglige diskusjoner på et helt annet nivå. Og det gir jo også mer tid til å arbeide med ferdigheter i klasserommet. Og det tror jeg gjelder like mye i et norsk klasserom som det gjelder på kjøkkenet eller på et verksted. Ja. Det å ha den, bruke tiden effektivt, det å bruke tiden til å trene på de ferdighetene som kanskje krever mest om øving. Ja. Det tror jeg er veldig viktig. Men altså erfaringen som sagt, det handler jo litt om rutiner for oss lærere, så jeg tror det er lurt å starte tidlig og legge til rette for at sånn her gjør vi det her, for ikke å si det litt enkelt. Ja. Det er forberedelser tilgjengelig, og vi forventer at du gjør det og jobber med det aktivt. Da.
Og kanskje ha litt mer de her samtalene med elevene også, om hvorfor gjør vi de tingene vi egentlig gjør. Fordi mange ganger som når du går inn i klasserommet, i hvert fall tenker jeg det fra min egen erfaring, at man ofte går inn og så har man jo selvfølgelig tenkt mye som lærer, og man har jo en plan, men det kanskje ikke alltid vi så flinke til å fortelle elevene ja, hva man har gjort og hvorfor. Da. Det som også er spennende, hvis vi nå etter hvert skal begynne å lande litt, det er jo som sagt det her med at dere har tenkt veldig sånn skolebasert, men dere som lærere har jo ikke jobbet så mye med Island, og, altså islandske skoler og slovenske skoler, men vi som har vært, både fra oss og fra ledelsen, har jo vært på besøk rundt omkring. Og da, vi var på Island nå i april, for bare en par uker siden, og da var det blant annet, da husker jeg vi var på besøk hos en som drev med veving, altså kunst og håndverk og veving, svære sånne vevestoler, som også lagde videoer, sånn at elevene skulle på en måte bli i stand til å veve selv, men som i tillegg så på de her videoene som en måte å videreformidle en ferdighet som holdt på å gå tapt da. Sånn at det var litt interessant synes jeg. Så der hang det blant alle de her vevestolene så hang det QR-koder så elevene kunne skanne inn da og se hvordan skal vi veve. Og som den læreren sa, det her er også fordi at det her er et håndverk som er i ferd med å vi er i ferd med å miste, så jeg, det her er liksom mitt bidrag i et enda litt sånn større bilde. Da. Det synes jeg var litt, var veldig fint tenkt. Og det å være med i et sånn type internasjonalt prosjekt som BlendVet har vært, det gir deg jo litt andre perspektiver på hvordan man driver skole også. Vet ikke, hva tenker du om det, Lars, i forhold til å, vi har jo vært på studietur til Slovenia, vi har vært på studietur til Kongsberg også, og Åsiden faktisk har vi også vært, men og Island. Har du liksom tatt med deg noen tanker om det å drive omvendt undervisning i yrkesfag fra de skolene vi har sett?
Ja, dessverre så fikk jeg ikke vært med til Slovenia, men...
Nei, stemmer det. Det var Tove Janne, kollegaen min. Det
var Tove Janne, ja. Som er avdelingsleder på voksenopplæringen her. Så jeg fikk dessverre ikke vært med til Slovenia, men... Det var veldig interessant å se hvor forskjellig vi tre landa var i skolestruktur og skolevesen, fordi der Island var, der grunntanken til Island var at det var desentralisering og autonomi for hver skole, så var Slovenias inngang sentralisering og alt skal være styrt fra oven og overfra ned, mens, og så er vi et sted i midten, da, sånn jeg opplever det. Så det var veldig interessant, og i hvert fall det med Slovenia, hvor lite påvirkning hver skole og hver lærer hadde på sin egen undervisning. Ja. Så der var det veldig fokus på teknologi og hva de kunne gjøre av tekniske ting, da.
Nei, jeg også synes at det har vært veldig spennende. Jeg fikk jo vært med både til slovenske skoler og til islandske skoler, og jeg er helt enig i Altså sånn som det fremstod i hvert fall da, når vi var på besøk, at det ene landet har, Slovenia har ganske sånn stramme linjer for hva man kan gjøre, mens på Island så var det jo, der lærte vi jo til og med at det ikke finnes en nasjonal læreplan. Det sånn at skolene utarbeider det, og så sender man det inn til ministeriet, og så godkjenner de det, og da blir det en nasjonal læreplan. Så der har de jo tenkt veldig desentralisering, mange spennende tanker om fleksibel opplæring. De skolene vi var på, som jo da var yrkesfaglig, en yrkesfaglig og en studiespesialiseringsskole, de hadde jo elever som i snitt var, ja, var det 23, 24, 25 år, altså som var voksne også elever.
Så ja, det er... opplæring på Island var jo en, det var en livslang opplæring på mm. som var tanken, så snittalderen tror jeg var en 5-26 år, ja, og så var det elever over 60.
Ja.
Så vi, det var alt mulig.
Ja, en av lærerne som var lærer for tømrerlinja, han hadde jo elever som var over 60, ja, eller som nærmet seg 60. Ja. Så det er kjempespennende. Det har også vært veldig, veldig spennende å jobbe sammen med dere. Vi kom jo litt sånn tilfeldig i kontakt med hverandre på grunn av, som sagt, Astrid, nå husker jeg dessverre ikke
Astrid navnet, Kristiansen
i Viken fylkeskommune, ja, som satt oss i kontakt med hverandre, nå Buskerud og Østfold. Mm-hmm. Og vi vet jo ikke helt om vi ses igjen sånn sett, eller vi ses veldig litt igjen, i hvert fall David og Julia, dere skal være med til NKUL i mai faktisk og presentere prosjektet og eksemplene deres der, så hvis noen skal til NKUL, så er det jo bare å komme og høre på. Veien videre for dere, Lars, den har du jo sagt litt om.
Sagt litt om det, og vi fortsetter jo, ønsker jo å videre skolekur, eller å utvikle kompetanse internt på skolen med de erfaringene vi har. Og vi har mange, mange kompetente lærere som ønsker å drive det her videre. Så mm. dette kommer vi til å rulle ut til flere avdelinger.
Ja, det har vært kjempespennende å høre på både erfaringene og eksemplene, og ikke minst å være med i prosjektet. Så vi får jo håpe da at vi har kanskje inspirert noen andre også til å komme i gang med omvendt undervisning i yrkesfaglig opplæring. Ikke sant? Dere nikker. Ledende spørsmål. Men tusen, tusen takk for at dere ville være med.
Takk for at vi fikk være med.
Takk for oss.
Takk for oss.
Skolelys.
En podd for oss med hjerte i skolen.
Med
Stine Brynnelsen
og Cecilie Olandersson.